Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast The Things You Need yang kali ini sudah ganti nama. Sebelumnya podcast Ruang Guru Arin yang resmikan ya namanya berganti, dan kali ini di segmen Ngobrol Yuk mau ngajakin seseorang buat nemenin aku di segmen Ngobrol Yuk kali ini.
Assalamualaikum, Ngobrol Yuk.
Ada siapakah dia? Boleh perkenalkan diri dulu.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, silakan perkenalkan diri Anda.
Perkenalkan, namaku Lutfia, biasa dipanggil Via. Aku dari Makassar.
Berbeda itu ya, berbeda zona waktu. Jadi bikin janjinya rada-rada
udah
tricky.
Dari Oktober gitu kan ya?
Oktober ya.
Iya, jadi aku ini hanya seorang mahasiswa semester 5 yang di tengah kuliah online ini. Udah gitu aja.
Ada apa?
Suara petasan gitu gak sih? Allahuakbar.
Aduh.
Allahuakbar. Ini aku udah di kamar yang paling kayak sadap suara gitu.
Ada grup gitu
gak
sih.
Gak apa-apa ya.
Itu lagi.
Lagi kebawa suasananya kalau kayak
iya udah, oke. Iya. Karena penghujung tahun nih teman-teman, jadi ada apa sih namanya iklan-iklan suara gitu, jadi mohon dimaklumi ya. Karena kalau enggak ke-record ini, kita aja janjian udah susah banget.
Enggak bakal jadi-jadi ini.
Aku sama Via nih, itu kenal kan lagi-lagi karena sosial media ya. Pertama kali itu dari kelas ngefas, kalau teman-teman ada yang tahu nih. Teman-teman yang ngaji, yes, suatu kebanggaan ya tersendiri gitu. Kayak alumni ngefas gitu, di mana-mana. Nah, kan hari ini kita mau ngomongin tentang sosial media nih kan. Ya, seputaran itulah. Kalau Via sendiri nih, pakai sosial media dari kapan?
Waktu itu SD tahun 2012-an gitu, yang kayak kelas 6 gitu.
Oh, tapi karena SD-nya 2012 ya. Sudah mulai booming ya.
Waktu itu aku pakai sosial media karena tau gak sih kak, aku tuh ngefans sama salah satu artis gitu.
Terus buat nge-stalk?
Buat yang kalau kayak apa namanya, kayak K-popers gitu, aku tuh juga suka kayak mentrendingkan apa-apa yang aku fanskan dari si artis ini. Waktu itu makanya pakai sosial media.
Oh, jadi ikut komunitas gitu?
Iya.
2012, iya sih, tapi 2012 kan udah mulai. Aku tuh zaman SMA kalau gitu. Berarti kamu 2012 kamu SD?
Iya, udah mau masuk SMP.
SMP, oh mau masuk. Aku ya ampun, aku SMA berarti. Ya, kalian simpulkan sendirilah ya. Dan kami ini.
Tolong, okay, persoalan umur.
Semoga tidak ada yang fokus ya. Pakai sosial media pertama apa berarti?
Aku waktu itu Facebook.
Instagram langsung.
Facebook. Instagram tuh aku lama-lama lagi.
Kalau aku pertama kali itu Friendster. Tahu gak sih pernah pakai Friendster gak sih?
Aku pernah denger sih tapi gak pernah. Ya pernah denger dong. Gak pernah.
Ya Allah.
Gak pernah ini. Gak pernah buka aplikasi.
Jadi zaman aku dulu tuh, aku juga SMP kalau gak salah. Itu Friendster. Terus juga demen doyan chattingan pakai Yahoo. Wow, Messenger, terus apa ya satunya yang Mirc, apa sih MIRC itu, aku nggak tahu bacanya. Mulai dari situ, jadi dari zaman sekolah tuh sudah familiar sih sama sosial media ini. Tambah lagi-lagi ini kan pandemi nih, aku kemarin ada baca curhatan gitu kan. Waktu aku buka sesi kayak buka praktek aja, rata-rata tuh curhatnya yang banyak sibuk di rumah, bukan sibuk sih, banyak di rumah aja. Terus jadi banyak makin-makin online, sama ya kebutuhan online tuh menjadi suatu kebutuhan primer gitu, kuota terus tuh gadget gitu kan. Itu suatu hal yang wah, apa ya, di 2020 ini kayaknya ini menjadi topik menarik gitu untuk dibahas, dan makanya juga kita bahas di podcast kali ini ya, Vi.
Benar banget. Karena 2020 gak terhindar dari yang namanya online kan.
Iya, malah justru dituntun hampir semua orang bisa gitu kan. Dari yang muda banget sampai yang ya mungkin udah sepuh-sepuh itu dituntut tetap harus bisa gitu. Gimana pun mungkin awalnya tuh ngerasa ribet atau ngerasa gak biasa ya. New normanya salah satunya adalah dengan dunia online ini.
Iya,
benar sih. Terus juga di 2020 ini ada, itu filmnya dari 2020 gak sih, Vi? Kok aku gak searching ya?
2019.
Tapi aku taunya tuh baru 2020
iya,
sih. Dan itu juga gara-gara Yung Aji ya kan?
Bener banget.
Ya teman-teman, hari ini kami tuh mau juga ngebahas salah satu film. Kalau di temenan di Instagram, aku sudah sering memposting tentang hal itu. Judulnya adalah The Social Dilemma. Itu suatu film dokumenter gitu ya, Vi. Narasumber-narasumbernya tuh beneran orang. Ya iyalah beneran orang. Maksudnya, apa ya?
X-X dia itu dari perusahaan teknologi gitu.
Iya. Menariknya nih juga ada dibahas di, apa ya, namanya di Yuk Ngaji tuh, segmen di Yuk Ngaji gitulah di YouTube. Kayak ini suatu yang akan kita bahas hari ini. Tadi tentang sosial media ya. Lovia tadi dari SD. Terus kalau aku ya dari SMP, aku ada nonton di Sosial Dilema itu salah satu statementnya adalah generasi Z ini, kan generasi di atas itu ya 96 gak sih? Kamu masuk Z juga ya, berarti?
Iya.
Nah, kalau aku tuh mungkin aku milenial ya. Itu tuh pergeseran zaman nih dari tadi milenial kemudian Z. Yang di Z ini makin-makin tergesernya itu adalah mereka gak bisa lepas dari yang namanya sosial media ini. Jadi mereka itu terdidiknya pulang sekolah ya mereka tuh akrab sama yang namanya gadget, gawai gitu. Dan itu jadi kebutuhan mereka sehari-hari, jadinya gak yang gak bisa terlepaskan. Kalau zaman dulu kan mungkin kalau masih di zaman-zaman aku, saking lamanya ya gap ini, gak juga sih ya. Masih Friendster. Mengenal, sebelum Friendster tuh masih mengenal main di luar, main sama tetangga ya, gitu. Kasih permainan tradisional-tradisional tuh seru dibanding yang cuman diam menatap layar. Tapi kalau zaman sekarang malah justru kita tuh tenggelam gitu dengan apa yang ada di hadapan kita di layar kita itu tadi, entah di gadget, laptop atau HP. Nggak bisa akhirnya cuman memandang fenomena ini kayak ya udah biasa aja, tapi ternyata banyak banget hal di dalamnya yang kalau dikulik lebih dalam tuh ternyata ngeri-ngeri sedep ya Pia.
Iya,
kalau kita nonton Sosial Dilema
yang pas itu yang pas pertama kali ikut live YouTube-nya Yung Ngaji itu kayak hah emang beneran iya emang kayak gini, itu tuh kayak ya Allah selama ini aku kayak gitu. Serem sih.
Di film The Sosial Dilema ini benar-benar kayak nyadarin kita sesuatu yang kita anggap kayak biasa, kita jalani sehari-hari, bahkan bertahun-tahun ya Vi, dari kamu dari SD, iya, aku juga dari zaman-zaman kelas sampai sekarang. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, emang apa sih? Karena kali aja ada yang belum nonton kan. Jadi di Sosial Dilema ini tuh sebenarnya dari film dokumenter ini ya, tadi kayak kata Vi bilang tuh pengakuan para ex-ex pegawai di apa ya, perusahaan-perusahaan yang mereka tuh bergerak di bidang teknologi. Apa sih namanya? Ya, pokoknya yang berhubungan dengan
yang berfokus sama ya, sosial media ya, kayak Facebook, Twitter, sampai ada yang waktu itu aku baca mantan CEO Pinterest ada
Iya, Google ya, gitu kan, Twitter, Palm, Mozilla. Ya. Pokoknya yang ya IT gitulah, programmer.
Sama itu juga gitu, kan narasumbernya ada yang kayak ahli psikologi, ahli matematika ada.
Ya. Bahkan kalau enggak salah tuh kedokteran tentang bahasa tentang narkotika gitu ada juga sampai karena iya, ya di Sosial Dilema ini tuh di awal-awal para pegawainya tuh kayak ngaku gitu bahwa sosial media ini sesuatu yang bikin candu, ya enggak sih, itu yang disadarin di The Sosial Dilema itu salah satu bahayanya tuh itu.
Sampai-sampai ada quotes-nya kan ya kak,
ini banyak quotes ya, di film ini
tentang narkoba itu kayak hanya ada dua yang menjadikan pemakainya sebagai pengguna ya.
Yang menyebutnya sebagai pengguna ya kan, satu kan pengguna narkotika gitu kan, ternyata satunya adalah pengguna sosial media ini. Waduh, itu yang ternyata tuh seserius itu gitu, itu yang bikin wah gitu ya, kayak gitu kan. Waktu dibahas di awal di Yung Ngaji itu pun awal-awal tuh kan kayak ngebahas yang temenan sama aku di Instagram, relate kali ya kan, aku juga ada bikin apa namanya polling gitu kan. Pernah gak sih sosial media itu bikin apa ya, habis kita ngebuka gitu kan, itu ternyata kita nge-scroll tuh gak kerasa udah 1 jam lebih bahkan. Ternyata tuh cuman scrolling. Ya cuman habis buat itu gitu. Terus juga pernah gak sih ngerasa apa ya, kayak habis buka sosial media tuh malah bawaannya tuh emosi gitu kan, tambah sumpek, sedih, apa ya segala macam. Sama yang ada di bahas di Yung Ngaji itu juga, momen ketika kita itu sebenarnya gak tahu mau ngebuka apa gitu, mau nyari apa, tapi ya pengen aja gitu misalnya ngebuka Instagram gitu kan atau YouTube, terus tiba-tiba plongo gitu aja kayak mau buka apa ya tadi. Bahkan ya ada di film itu dibilang pilihannya tuh cuma dua, kamu pagi itu bangun sebelum kamu ke kamar mandi kamu ngecek notif, atau kamu ke kamar mandi sambil ngecek notif. Gak ada pilihan tanpa si gadget yang terhubung ke sosial media.
Dan itu relate banget sih kak sama aku tuh pernah kayak gitu, bahkan selama online ini tuh hampir kayak gitu loh. Soalnya kan kalau sekarang online apalagi kuliah, jadi kayak ketakutan ketinggalan informasi gitu loh.
Iya betul,
ada dosen yang tiba-tiba masuk, jadi kemanapun itu tuh notifikasi tuh harus bunyi, terus harus kayak setiap ada masuk langsung dicek gitu kan.
Apa yang masalah klasik anak kuliahan kan ya, karena zaman sekarang ya sebenarnya itu kan memanfaatkan media yang ada gitu kan. at least sebenarnya bisa jadi salah atau enggak sih, cuman ketika apa ya, jadi kayak enggak ada batas waktunya gitu. Kalau misalnya kerja atau sekolah tuh kan, oh misalnya dari jam 7 misalnya sampai jam 5, oke udah di kantor atau sekolah aja. Tapi ini tuh kayak ya karena saking mudahnya gitu, jadi tuh semua waktu kita tuh untuk apa ya, direnggut sama dia gitu. Itu kalau ada kepentingan. Cuman yang jadi apa kemarin tuh banyak bikin sadarnya, iya juga ya ternyata nge-scroll enggak sadar ternyata sejam, bahkan berjam-jam. Ada yang aku bikin survei kan, berapa lama gitu waktu untuk sosial media atau ya ngebuka aplikasi-aplikasi yang terhubung ke internet. Ada yang ngejawab, aku 12 jam kak, katanya. Ternyata aku ngecek, tapi ya beda-beda ya kepentingannya. Karena aku juga nanya apakah buat hiburan atau keperluan. Kayak tadi kan kalau Via, oke di zaman sekarang tuh makin-makin karena kuliah online atau work from home, misalnya meeting, Zoom dan segala macam. Tapi ini yang benar-benar dari sisi pengen hiburan aja gitu, ternyata bisa sampai sebetah itu kita tuh di depan gadget yang terhubung sama sosial media. Itu yang wah, itu kalau mungkin kita ngerasa sehari-hari kayak biasa aja sih, tapi ternyata kalau di film Social Dilemma ini kayak kebuka sih, karena mereka kan
itu tuh sumber duit bagi mereka.
Ternyata di balik semua yang kita anggap kayak biasa aja, dan kan ini nih karena sosial media ini kan kita anggap udahlah itu gratis, pakai aja semuanya gitu kan. Nah, karena kita ngerasa itu gratis, jadi ya udah dipakai aja. Ternyata para XX itu cerita, wah tidak ada bu yang gratis di zaman, apalagi di belakang semuanya adalah para kapitalis-kapitalis yang kalau diung aja tuh lebih seru lagi ya sih ceritainnya. Apalagi kalau pas denger cerita, aku paling amazing di part yang King Saffron itu bercerita mengaitkannya dengan Kias itu. Masya Allah, nanti kita bahas sedikit. Ya mungkin teman-teman juga bisa sambil denger ini tuh kayak nginget-nginget apa sih hubungan apa sih yang terjadi di antara aku dan sosial media, kalian dengan sosial media selama bertahun-tahun dari awal kalian menggunakannya, kenal gitu kan sama sosial media ini sampai sekarang. Apa saja yang telah kita lalui gitu. Dan ini sebenarnya gak cuman satu platform aja sih, ini kayak lebih umum. Sosial Dilemma ini kayak
semua,
bahkan dia tuh nyebutin banyak kan, jadi di film itu kayak secara general ya mereka-mereka ini yang bergerak di bidang teknologi ya cerita gimana sih dibalik semua itu. Kan awalnya tuh di film itu mereka memperkenalkan diri satu-satu gitu kan. Ada yang ex di kerja di Google, dengan tadi ada yang CEO, ada yang formernya gitu.
Ada yang funik.
Mereka tuh ngakuin, kami pun awalnya tuh kerja di perusahaan-perusahaan ini itu kami sadar, oh ini demi kebaikan gitu. Tapi sering berjalannya waktu, mereka tuh bilang entah apa iya sih masih sama kayak visi misi sebelumnya, kayaknya enggak deh. Akhirnya mereka
ada yang berbel
resign. Tuh yang si Tristan Harris, jadi dia tuh kan kerja di Google. Tristan Harris,
ingat gak sih yang itu yang paling gencar untuk memperlihatkan kepada dunia kalau kalau sosial media ini tuh bukan cuman sekedar alat masa sekarang, tapi ada hal-hal yang bisa mengubah diri kita, bahkan bisa membuat yang terlihat nyata tuh seakan-akan kayak nggak ada gitu loh. Yang malah fokusnya kita itu adalah ke dunia maya.
Si Tristan Harris, jadi awalnya dia itu kerja di Google. Di bagian kayak desain etika gitu. Aku juga baru tahu ternyata tuh di perusahaan kayak gitu tuh.
Ada kayak gitu.
Ada gitu. Nah, yang dia itu teknologi tapi berhubungan kayak Via bilang tadi kan. Berhubungan dengan psikologi, dengan behavior gitu-gitu. Ada etikanya. Ternyata ngaruh ke apa ya tentang psikologi seorang. Nah Tristan Harris ini saking dia menyadari ada yang salah. Jadi ceritanya itu si Tristan Harris ini kan dia di Google, tepatnya juga dia itu lebih fokus di Gmail waktu itu. Dia itu orang-orang yang mikirin mungkin bahasa sekarang itu user interface atau apa ya, UI gitulah, yang tampilannya gimana sih biar menarik gitu kan. Dan ternyata dia sendiri kecanduan dengan hal itu. Dia akhirnya mikir kayaknya ada yang salah nih dengan hal itu. Sampai lama gitu kan dia mikirin hal itu, dia merasa terganggu. Dia akhirnya bikin email macam petisi gitulah. Terus dia kirim tuh ke kenalan-kenalan terdekat dia yang kerja di Google itu juga. Dia cerita kayak besoknya itu masuk kantor kan, ternyata waktu dia masuk tuh hampir semua orang yang di kantornya itu lagi ke emailnya terus ngobrolin. Ya kebayang gak sih kalau apa cerita di film tuh gimana gitu kan, masuk kantor terus pada heboh gitu kan. Itu dia tuh gak nyangka gitu, ternyata bahkan ada responnya itu yang bilang, oh iya aku tuh setuju, ini kita harus melakukan sesuatu nih. Dia tuh kayak wah ternyata aku gak cuma sendiri. Nah sampai berita itu tentang emailnya si Tristan Harris yang ngajakin melakukan gerakan ini sampai ke waktu itu yang jadi CEO-nya adalah Larry Page, dia tahu. Nah saking apa ya, saking wah ini udah bikin heboh nih Tristan Harris nih. Dia bikin si Larry ini bikin rapat 3 pertemuan dalam 1 hari buat ngebahas apa yang diomongin sama Tristan. Tapi plot twistnya adalah itu hilang tiba-tiba. Udah gak usah dibahas lagi gitu. Itu yang bikin Tristan Harris tuh kecewa kayak, what, ini tuh suatu hal yang besar yang Kristen Harris tuh kayak apa ya, ngebayangin sampai ini di masa depan dia tuh ngajakin banyak desainer-desainer teknologi. Dengan hal ini, kalau aku ngajak mereka, itu bakal bikin suatu gerakan yang luar biasa yang berdampak sama 2 miliar orang di seluruh dunia. Dan akhirnya si Tri itu resign dari Google itu. Terus dia bikin, kalau teman-teman mau ngecek tuh di Google, jadi dia bikin presentasi, dia bikin kayak semacam organisasi gitu. Situ judulnya Human a New Agenda for Tech. Jadi di situ teman-teman bisa juga ngakses presentasi apa sih yang dia sampaikan. Sebenarnya tuh dia lebih ke itu ya, lebih ke permasalahan sosial sih sebenarnya. Bagaimana dia menyadarkan ya yang berkecimpung di teknologi ini, merasa aku tuh ngerasa ada yang salah.
Baik saja.
Dan suatu hal yang bahaya gitu. Sampai sekarang makanya kan akhirnya narasumber-narasumber film Sosial Dilema ini itu juga beberapa itu timnya si Tristan Harris ini yang sampai sekarang itu katanya masih getol gitu untuk mengajak menyadarkan orang lain. Bertahun-tahun perjuangannya pun masih ya gimana ya? Mungkin terbantu dengan salah satunya film ini sih. Aku juga baru tahu gitu, oh ada yang namanya Tristan Harris dan gerakan-gerakan ini. Karena sosial media tuh kayak ya udahlah, pakai aja gitu kan.
Kita tuh kayak enggak pernah aware yang kayak ada kayak gitu-gituan enggak sih, Kak? Yang kalau ada kayak gitu kan kayak lewat gitu aja bilang, "Ih, apa sih ini? Enggak penting," kayak gitu. Baru pas sekarang pas nonton film ini aku tuh kayak, ah ternyata ada yang kayak ginian ya, orang-orang dalamnya tuh ngaku sendiri kalau emang pernah kayak gini dan mereka merasakan itu semua. Sampai-sampai pernah waktu itu ada mantan di filmnya ya, kayak ada yang mantan CEO Pinterest. Mereka tuh di siang hari mereka membuat alat-alat canggih ini nih, alat-alat yang memanipulasi ini, tetapi ternyata di malam hari mereka juga ikut masuk ke dalamnya, yang dimana mereka waktu waktu itu si bapak-bapaknya ini bilang kalau pulang kerja dia tuh kayak udah janji sama dirinya nggak bakalan pegang gadget lagi pas masuk rumah, intinya mau family time gitulah. Tetapi ujung-ujungnya pas masuk rumah anaknya malah kayak ngerengek gitu, tapi bapaknya malah tetap stay sama gadget. Jadi dia kayak merasa termanipulasi sama buatannya sendiri gitu.
Film ini menarik adalah karena tuh dia nyadarin kalangannya luas banget ya, seluas bagaimana sosial media itu berimpact sama kehidupan kita gak sih? Di Sosial Dilema ini sebenarnya kan dia film dokumenter nih, tapi dia tuh juga ada skenario filmnya gitu teman-teman. Jadi ada ceritanya suatu keluarga gitu yang ya anaknya tuh ada 3 ya, ya gak sih itu anaknya? Yang pertama tuh perempuan, yang perempuan ceritanya tuh dia yang sadar ada yang salah dengan sosial media, jadi dia bahkan rasanya gak punya HP gitu gak sih? Gak pakai gadget. Terus yang bermasalah ini adalah yang anak kedua sama anak ketiga ini. Sebenarnya skenarionya ya daily life banget sih, yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang si anak terakhir ini tuh dia masih usia sekolah, cewek. Jadi situ diceritain gimana si anak cewek ini itu nyandu banget sama sosial media di gadgetnya. Diceritain yang dia itu nge-upload fotonya, terus dia sedih
karena
like-nya sedikit gitu. Ada haters, iya ada hate comment, like-nya sedikit dia hapus, terus dia ngerasa gak pede, dia ngerasa insecure dengan dirinya ketika orang lain itu ngomen yang dia gak harapkan atau dia gak seneng gitu kan, terus like-nya sedikit dan jadinya tuh kayak depresi. Terus bahkan sebenarnya ada diceritain ya, ini tuh ya skenario ini beneran terjadi, bahkan di Amerika sendiri itu tuh bener-bener yang bukan mengada-ngada gitu, kasus anak-anak yang depresi karena cyberbullying ya kalau bahasanya itu, bahkan jadi bunuh diri, sakit segala macam.
Yang dulu tahu nggak sih Kak yang Audrey itu?
Oh iya tahu itu kan, iya itu heboh banget.
Booming banget kan ya.
Itu kita yang di Indonesia gitu kan, ternyata juga di sama gitu kan, luar negeri, di Indonesia, dalam negeri sekalipun itu tuh ada tentang kasus sosial media ini. Mungkin kalau kita ngebikin list banyak sih ya kan, kayak juga ternyata perselingkuhan gitu kan di sosial media, lewat sosial media, macem-macem sih. Salah satu scene yang bikin aku, wah ini relate banget sih sama kehidupan sekarang tuh adalah ketika mereka itu lagi makan malam di keluarga itu. Ya gak sih, inget gak? Jadi si emaknya itu tuh sebenarnya udah gelisah gitu, gimana caranya ya anggota keluarga aku ini, terutama anak-anak aku itu, jangan sampai nyandu banget gitu. Akhirnya dia tuh dapat ide HP-nya itu waktu makan malam, dia bilang kalau makan malam kita gunain indra untuk menikmati makan ini deh, jadi jangan ada gadget ya. Akhirnya HP-nya dikumpulin dalam toples yang ada waktu yang itu gak bisa dibuka. Ternyata si anak perempuan yang candu banget ini. Dia mecahin toples ya itu saking karena ada tim, ada bunyi notif. Aku boleh ngecek gak? Gak boleh. Ternyata karena gak boleh itu dia akhirnya nekat segitunya. Terus anak cowok itu juga ya tadi relate dengan mungkin kayak kita juga kan, anak kuliahan. Itu kuliah gak sih dia tuh?
Kayaknya deh.
Kayaknya antara SMA atau kuliah deh ya, karena ya bajunya sama bebas ya kan. Iya. Intinya ya lebih dewasa. Mau gambarin di situ dari yang anak-anak, yang dewasa muda ya, gitu kan. Itu tuh sama juga nyandunya.
Si anak cewek itu sampai gunain filter kan, supaya dapat like banyak sama nggak ada head comment lagi. Tapi ternyata pas gunain filter tetap dapat head comment, dan itu yang buat dia kayak depresi lagi gitu, buat dia cemas. Waktu itu kalau nggak salah yang di head commentin itu telinganya ya, nggak salah, sampai-sampai dia kayak nggak pede terus nutupin pakai rambutnya gitu loh, pakai rambutnya. Dan ternyata yang ada filter-filter gitu menjadi penyakit kak, yang di film ini bilang katanya ada namanya dysmorphia Snapchat, yang orang-orang tuh pengen operasi plastik biar mirip kayak filter-filter yang ada di Snapchat. Ya bisa kita tahu bersama ya teman-teman, pertama adanya filter-filter itu dari platform Snapchat itu kan,
dan sekarang di Instagram juga ya kita tahu lah berbagai filter. Bener. Nah itu dia salah satu yang menariknya di Social Dilemma ini, bikin sadar kita. Aku lupa deh kata-kata aslinya. Intinya tuh si yang para XX-nya ada yang bilang aku bahwa orang-orang atau tadi perusahaan, pihak perusahaan yang ada di balik sosial media yang kita pakai sekarang itu apa ya? Tadi kan gak ada yang gratis nih. Dengan menarik perhatian kita, gimana pun caranya kita tuh bisa menyerahkan lebih-lebih banyak waktu kita untuk mengakses mereka gitu kan, atau bahkan kayak menyerahkan banyak dari kehidupan kita untuk mereka tadi kan, caranya supaya dapat pengakuan dan segala macam. Itu tuh yang bikin bahayanya adalah kayak yang dibilang Ustadz Wimar nggak sih di video ngaji, sosial media ini nggak biasa karena dia tahu cara bikin kita seneng tuh kayak gimana gitu.
Dan
kita. Nah itu tadi membacanya tuh siapa sih yang ngomong, pokoknya yang rambutnya panjang
tahu yang pakai kacamata itu kan.
Iya, sampai dia tuh bikin itu kan, bikin buku kalau nggak salah 10 alasan kamu tuh mesti delete akun sosial media kamu sekarang juga. Jadi dia tuh nyadarin nih, sosial media itu dia tidak gratis, dan dia tuh bukan hanya sekedar memberikan kesenangan hiburan gitu, tapi dia itu membuat perubahan yang sebenarnya tuh kayak slightly, gradually, yang satu yang kayaknya tuh ya sampai-sampai kita tuh nggak sadar gitu, yakni perubahan
yang tapi membunuh bisa jadi.
Iya, membawa perubahan dari diri kita gitu kan, perubahan secara psikologis, kemudian juga behavior di situ ceritain. Itu yang aku tuh yang what kayak gitu kan. Ini yang bagian ngerinya, yang ketika kita disadarin ternyata tuh sosial media tidak sesederhana yang kita kira sebelumnya gitu.
Dan mereka melakukan itu semua tujuannya cuma satu, iklan. Aduh ya Allah, ini aku kayak
profit gitu kan,
kayak keuntungan banget. Sampai-sampai di film itu ada yang, kalau nggak salah Kristen Harris juga ada yang bilang, yang tiga tujuan utama dalam perusahaan teknologi itu ada tiga kan ya kak, ada keterlibatan,
ya, ada tiga tujuan,
ada pertumbuhan, sama ujung-ujungnya iklan. Tapi keterlibatan itu maksudnya gimana agar kita tuh sebagai pengguna gadget itu untuk terus berada di depan layar gadget, untuk kita gulirin aja terus timeline kita. Terus kalau yang tujuan keduanya itu pertumbuhan, kalau nggak salah kayak biar kita tuh ngajak orang lain untuk ikut menatap layar gadget kita dengan lama gitu. Terus yang akhirnya tujuan yang paling utamanya adalah iklan, untuk masuknya iklan, untuk adanya profit gitu. Dan aku cerita dikit nih kak, kalau soal media-media kayak gitu, kenapa iklan tuh jadi kayak pertimbangan banget untuk mendapatkan iklan. Jadi semester 5 ini kan aku ada mata kuliah produksi siaran TV sama perencanaan program siaran TV.
Bentar. Jadi Via ini kuliahnya jurusan
komunikasi dan penyiaran Islam.
Jadi ada kuliah
itu tadi ya, tentang produksi-produksi televisi gitu. Nah terus dosenku ini kak, dia itu mantan kayak direksi salah satu channel TV yang ada di Indonesia yang besar ini. Di situ waktu itu kita masuk ke pembahasan marketing dalam media kan, dan salah satu sumber utama dari media itu ya adalah iklan, kecuali kalau media itu di bawah naungan pemerintah, itu pastinya ada masukan dari pemerintah dong. Tapi kalau swasta itu pure semuanya iklan kak. Jadi kenapa media konvensional aja kayak televisi, radio, apa itu tuh sangat sangat membutuhkan iklan, karena dari situ mereka bisa mendapatkan upah, bisa dibilang kak, secara kasarnya ya kak ya.
Oh, pokoknya dari iklan itu sumber pemasukannya.
Ya, sumber penghasilan gitu, Kak. Kenapa? Karena di media itu, Kak, banyak banget kru. Krunya bukan main, banyak banget. Dan teknisi atau kayak alat-alat yang dibutuhkan itu tuh mahal banget. Nah, apalagi kalau perusahaan kayak perusahaan teknologi sekarang kan, yang di sosial media, pastinya mereka punya lebih banyak kru lagi, dan tentunya mereka punya teknologi-teknologi yang apa ya, yang pastinya lebih mahal karena lebih canggih sampai bisa membuat kita seperti ini gitu. Dan aku ada data nih, Kak, ya, waktu itu juga dapat dari dosenku. Ini datanya, kalau mau cek kevalitannya, itu aku dapat dari buku namanya Dasar-Dasar Penyiaran, yang tulis itu ada kayak seorang jurnalis yang juga pernah kerjasama di channel-channel TV internasional, salah satunya KBS di Korea Selatan, Kak.
Oh, KBS itu, ya, tahu-tahu.
Sama, intinya jurnalis-jurnalis yang sudah merambah ke dunia nasional dan internasional gitulah, Kak.
Senior, ya.
Senior. Nah, di bukunya ini, di Dasar-Dasar Penyiaran ini, beliau itu menuliskan bahwa ternyata iklan itu, Kak, kalau di Inggris ya, di tahun 2010-an, itu tuh satu spot iklan itu 30 detik, Kak. Kalau maksimal di TV itu 2 spot, jadi 1 menit. Yang dimana satu spot iklan itu, kalau di Inggris itu biayanya 500 pound sterling. Yang artinya itu sekitar 1.500.000 per 30 detik gitu, Kak. Nah, tapi ternyata pada tahun 2010-an juga, tapi nggak tahu di tahun berapa, itu tuh ada salah satu channel TV yang menyiarkan program British Got Talent. Tahu kan yang ada Got Talent, Got Talent?
Iya, iya, iya. American Got Talent, Indonesian gitu ya. Ini British.
Ming banget kan, Kak? Pasti banyak banget peminatnya. Itu tuh sampai-sampai mereka pasang harga yang kalau mau ngiklan di situ, itu tuh bisa sampai 250.000 pound sterling per detik, Kak. Per detik, ya.
Per detik. Jadi tuh,
ya, itu kenanya 109 juta rupiah yang udah aku kaliin, kalau 30 detik itu dapatnya 3M. Jadi itulah kenapa juga perusahaan teknologi ini tuh sangat apa ya, sangat berusaha sekali untuk mencuri perhatian kita. Karena dari perhatian itu, orang-orang bisa memasang harga paling tinggi untuk mendapatkan iklan yang masuk gitu loh. Dan dari situlah penghasilan-penghasilan yang ada untuk mereka-mereka. Jadi media konvensional aja udah sampai segitunya, apalagi perusahaan teknologi kayak gini kan, ya, Kak. Pastinya jauh lebih berusaha untuk mendapatkan pemasukan-pemasukan iklan, karena emang yang apa ya, penghasilan murni tuh itu tuh pure kebanyakan dari iklan.
Itu dari yang secara konvensional, ya. Di film itu tuh narasumbernya seorang investor yang investasi ke, ya tadi, perusahaan-perusahaan. Ya, ya. Jadi dia tuh cerita kalau, iya, jadi zaman dulu yang namanya perusahaan itu tuh kan model bisnisnya adalah ya tadi, mereka punya produk apa, mereka jual, dari situ dapat profitnya. Tapi sekarang itu berbeda. Yang investornya tadi tuh juga ngaku bahwa model pengiklanan ini nih yang cara paling elegan, yang mereka akhirnya di sini nih model bisnis yang dilakuin sama kayak Google dan berbagai platform lainnya. Dan mereka itu bersaing untuk akhirnya bisa, ya, menarik perhatian manusia-manusia miliaran ini tadi. Wah, ini suatu hal yang kompleks banget sih sebenarnya. Nyambung sama yang investor tadi kan, iya, jadi nggak kayak jualan konvensional yang lu jualan apa, aku beli deh gitu. Itu bukan itu, tapi karena kita kan tadi dikasih gratis nih sosial medianya. Jadi kita itu bukan bayar produk yang kita gunain, tapi pengiklan itu yang kayak si Via tadi cerita, pengiklan itu yang bakal bayar produk yang kita gunain tadi. Jadi perusahaan itu dapat profit itu dari situ.
Tapi mereka ini, ya, Kak, bukan dipakai untuk menjual, tapi buat ngebaca kita, kalau kita itu sukanya apa, tipe idealnya bagaimana, dan kita akan menyajikan itu biar penggunanya ini bisa tetap merhatiin gadgetnya gitu.
Nah, itu dia. Jadi produknya itu bahkan ada si Tristan Harrison yang bilang, ya, pepatah klasik itu bilang, katanya, kalau kamu nggak ngebayar untuk produk itu gitu kan, maka sebenarnya kamu yang produknya.
Yep.
Banyak orang mikir tuh, oh ya udah, semacam kayak Google, ya udahlah, itu kan cuman kotak pencarian biasa, kita bisa searching apa aja, bahkan dia nyediain gitu kan, kita nyari apa, bener-bener bantu deh. Terus Facebook, kita tuh taunya awalnya tuh cuman, oh ini tuh salah satu platform yang bisa bikin kita itu terkonek sama orang yang gak kita kenal sebelumnya, kayak kita nih misalnya. Atau juga orang yang lama gak ketemu, bahkan kan kayak zaman-zaman awal tuh, oh keluarga yang lama gak ketemu atau mungkin siapa gitu kan hilang, bisa ketemu lagi teman lama. Tapi merekanya tuh gak sadar bahwa ya mereka tuh kan saling memikat perhatian kita nih, dan bikin kita terpaku gitu sama layar, kita bikin habisin waktu untuk mereka. Nah si apa ya, perhatian kita itu tadi yang akhirnya dijadikan model bisnis mereka gitu. Produk-produk mereka di situ yang mereka apa ya, diolah lagi tadi.
Intinya dia membaca kita lah, apa yang kita inginkan.
Ya apa yang kita inginkan, dan itu apa yang kita ingin dari misalnya kita si Via pasti beda kan polanya interaksi sama misalnya kalau Arin berinteraksi gimana di sosial media. Nah itu tuh dibaca mereka, data-datanya dikumpulin, dijadiin suatu atau istilahnya sekarang tuh big data, dan itu nanti itu bakal di apa ya, diprediksi sama mereka. Jadi prediksi itu, nah itu, nah, prediksi itu yang sebenarnya yang dijual mereka. Iya betul. Prediksi itu yang, bahkan ini yang aku tuh kalau nggak salah dos profesornya gitu. Jadi model bisnis mereka ini sebenarnya bukan cuma sekedar yang konvensional kan jual barang, tapi prediksi ini yang bikin apa ya, mahal, dan di sini sumber uangnya si perusahaan-perusahaan ini. Iya, prediksi ini
banget.
Yang prediksi ini tuh nggak sekedar oh ya udah kan mungkin secara statistik gitu kan, oh ya udah si orang-orang kayak Arin, orang kayak Via atau ABC itu sukanya apa tuh, bukan. Prediksi-prediksi ini tuh ketika mereka juga ikut kayak apa ya, rekomendasi-rekomendasi ya, itu tuh bikin perubahan yang gradual, slight dan imperceptible itu tadi di perubahan perilaku dan juga persepsi kita. Itu di sisi itu yang ternyata berbahayanya ya gak sih?
Dan aku tuh ngerasain tau gak sih kak, yang aku kan tuh suka kucing, dan aku tuh suka lihat video-video kucing kan di Instagram. Terus pas ngecek explore, semua di situ yang comel-comel gitu, yang comel-comel kucing semua telah nonton dari sosial media ini.
Sosial dilema.
Sosial dilema ini. Udah gak ini ya. Apalagi tadi sampai mana?
Sampai kucing banyak dieksplor.
Di eksplor tuh muncul kucing-kucing. Sampai terus aku berpikir kayak, wah berarti dia tuh udah ngebaca kalau aku tuh emang suka kucing, makanya disajin yang kayak gini-gini biar aku tuh terpaku sama layar HP-ku.
Sosial media ini dia bisa bikin seneng atau dia bakal bantu cariin apa yang bikin kita tuh seneng gitu.
Bikin betah
supaya
gitu.
Iya, supaya kalau bahasa mungkin sosial medianya tuh retention time-nya. Gimana waktu kita tuh terpaku gitu, lengket gitu sama apa yang di hadapan kita. Jadi pengen tuh bawahnya ngeklik terus gitu kan, nge-scroll. Tadi kan datanya nih, data dikumpulin jadi big data, kemudian diprediksi. Nah nanti doyannya apa gitu kan. Ketika misalnya kayak Fiyah tadi doyannya kucing, sehari dua hari ini dia tuh ngeklik kucing, mau dia kumpulin, oh Fiyah ini sukanya kucing nih, udah aku sodorin terus kucing. Nah itu yang sampai mereka para engineer-engineer yang di cerita sosial dilema ini, mereka tuh ngakuin kalau misalnya sosial media ini tuh gak bisa dianggap sepele, karena kayak di bahasan Yung Aji juga kan, kalau aplikasi lain itu tuh kan sebenarnya alat ya, kayak misalnya Photoshop. Kita tuh pakai Photoshop kalau nggak diapa-apain ya udah dia nggak akan ngapa-ngapain. Kita yang menggunakan mau ngedit ini nih, mau ganti latar, mau edit gitulah. Kalau nggak digunain dia nggak akan ngapa-ngapain. Nah tapi engineer ini mereka tuh ngaku ngerinya sisi sosial media ini adalah karena ada artificial intelligence yang di situ, kecerdasan buatan yang mereka awalnya taruh di situ untuk membantu, tapi ternyata mereka tuh ngeri sendiri karena kayak semacam mereka tuh bilang si kecerdasan buatan ini ternyata ada sisi unpredictable-nya gitu nggak sih?
Iya benar banget.
Yang algoritma ini tadi,
algoritma ini subjektif kan ya kak? Di film itu bilang kalau digunakan dalam perusahaan komersial, tujuan atau kayak definisi kesuksesannya tuh kayak nggak ada batas ya kak. Bisa dibilang kayak gitu kak, soalnya kan orang yang ini punya pandangan bahwa ini udah selesai goalsnya. Kalau dipakai sama perusahaan komersial itu tuh usaha untuk merenggut banyak cuan itu tuh kayak nggak terbatas, soalnya kan masing-masing orang punya pandangan sukses atau punya goals masing-masing ya. Jadi kalau misalnya orang yang A udah bilang udah kayaknya udah pas deh, iklannya segini aja udah nggak usah di penggunanya nggak usah ditarik lagi perhatiannya, tapi yang satunya lagi kayak menawarkan sesuatu hal yang kayak bilang enggak, ini tuh masih ada, ini tuh masih bisa, ayo kita keruk lagi gitu loh. Karena banyak banget peluang-peluang.
Mm-mm. Kalau ngomong kecerdasan buatan sendiri sih, sekarang udah banyak isu sih. Terakhir aku di drama startup itu juga sebenarnya ngebahas tentang AI ini kan, yang sisi apa ya. Kayaknya kalau episode baru lagi ngebahas ini, asik sih ini. Sedikit spoilernya, intinya bahas tentang AI ini tuh salah satu problematikanya adalah inovasi ini kayak kita ceritain tadi kan. Kecerdasan ini saking bablasnya dia itu ada sisi negatifnya, ya dia tuh kayak seakan-akan buatanmu tuh udah cerdas gitu kan. Jadi aku gak perlu banyak manusia untuk hal itu. Dimana dia di sini kan, nah salah satu sisi apa ya, sisi negatifnya jadinya mengurangi bahkan secara drastis gitu lapangan-lapangan pekerjaan manusia yang konvensional, karena bisa digantikan sama si AI ini tadi. Itu aku terakhir kalau nggak salah 3 hari yang lalu aku nonton, nggak sengaja pas lihat TV berita itu tuh ngomongin tentang AI. Jadi di drama startup itu tuh juga ngebahas tentang ini, karena memang ya di negara-negara maju sebenarnya udah mulai apa ya, manusia-manusianya pun sudah mulai sadar gitu bahwa ada sisi negatifnya ya. Dan ternyata di dunia nyata tuh juga ya itu tadi, nggak cuman di film sosial dilema yang apa diakui sama engineer itu, tapi memang bahwa AI ini tuh ya oke, ada sisi membantunya gitu kan, tapi ternyata ya banyak saking cerdasnya gitu, ternyata menimbulkan masalah baru.
Tapi malah kayak memanipulasi gitu kan.
Manusia yang bikin tuh termanipulasi gitu. Bingung sendiri ya gak sih dia?
Sampai-sampai ini ya banyak banget tawaran solusi-solusi atas penggunaan sosial media. Ada yang bilang berikan pajak lah kepada data-data yang mereka input ke dalam teknologi-teknologi mereka. Sampai-sampai bilang model bisnis ini tuh harus dilarang.
Iya.
Atau enggak, ubah sistem kerjanya, terus atau enggak hapus aplikasinya, notifikasinya, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita Muslim, kita nggak perlu cari jauh-jauh ya.
Iya, betul.
Ada ya.
Ternyata untuk bahasan sosial media ini sendiri pun di dalam Islam tuh ada juga gitu kan, bahasan dan sampai ke solusinya. Itu di ngaji tuh si King Sifron tuh cerita dari
satu surah gitu deh, aku nge-highlightnya kak di suatu surah yang relate sama media sosial. Yeah. Tuh ada di siapa tahu teman-teman ada yang belum nonton.
Nonton. Soalnya lebih dua jam gak sih? Intinya tuh ada di 1 jam 50 menitan. Itu udah. Enggak, Deng. 1 jam gitu kalau mau tahu intinya yang udah lebih serius.
Oke, satu teman-teman di 1 jam lewat. Jadi intinya waktu itu ternyata di Quran ada surah yang relate dengan sosial media.
Dikiaskan ya.
Itu surah Al-Lahab.
Iya, tuh Masya Allah.
Waktu itu ceritanya kan si Pak Abu Lahab ini menggunakan jari telunjuknya waktu itu ceritanya untuk memaki Rasulullah gitu kan. Pas Rasulullah mengumumkan untuk beriman padanya dan Allah gitu. Tapi malah Abu Lahab ini malah menunjuk Rasulullah bilang, kamu ngajak kita ke gunung ini tuh cuman mau ngasih tau itu, kamu tuh gini, kayak gitulah. Bisa dikiaskan kata King Sifron waktu itu, intinya kita tuh jangan sembarangan pakai jempol kita, karena itu tuh nantinya akan dihisap gitu. Jadi relate dengan pada saat kita memakai sosial media, jadi gunain untuk hal-hal yang udah distandarin sama Islam gitu loh, untuk lihat hal-hal kebenaran di dalam sosial media. Jangan kayak nyebar hate comment atau gimana-gimana. Intinya kayak selalu ingat lah kalau jari kita itu nanti bakalan bersaksi di hadapan.
Iya. Sepele gitu kan, main sosial media udah pakai jari, tapi efeknya ya enggak sepele ya enggak sih? Sama kayak apa ya, dari yang diceritain King Sifron itu tadi tentang kias itu. Sebenarnya nih si Abu Lahab itu kan seseorang yang berada di pihak Rasulullah awalnya, bahkan baik banget sama Rasulullah itu. Di awal-awal kelahiran tuh orang yang seneng, gembira, pokoknya sayang gitulah sama Nabi Muhammad. Tapi yang satu aja yang bikin dia kegelincir, bahasanya cuman gara-gara beliau itu nunjuk Nabi Muhammad dengan jarinya, yang akhirnya menuduh bohong, bahkan melegitimasi, kalian mau percaya sama Nabi Muhammad itu gitu kan. Ketika Nabi Muhammad berdakwah gitu, menyampaikan nih aku membawa wahyu, membawa apa yang dikatakan Allah, di sisi itu dia tuh gak setuju. Karena awalnya tuh yang aku tangkap, karena ngerasa gak enakan gitu loh, bukan Nabi Muhammadnya sih yang dibenci, tapi dia tuh gak suka sama Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu, gak sih? Karena itu ya akhirnya dia marah gitu kan, dia menuduh dengan ya tadi jadinya untuk nunjuk-nunjuk. Sesepele itu sebenarnya nunjuk-nunjuk itu, tapi sesepele itu pula yang ternyata Allah itu tuh murka banget sama Abu Lahab, dan akhirnya ya sampai diabadikan gitu di salah satu surah bahwa tersiksa itu akhirnya Abu Lahab karena jarinya. Dan yang seremnya itu ya ketika dikiaskan jari kita waktu main medsos itu ya kayak jari Abu Lahab kalau kita tuh memakainya untuk hal-hal yang salah. Makai jarinya tuh sepele tapi efeknya tuh enggak, ketika kita tuh mengelegitimasi diri kita tapi ternyata kita tuh ngajakin follower kita ke jalan yang salah, ke hal-hal yang pokoknya menginfluence sesuatu yang salah gitu. Itu jadi hal yang seremnya gak sih?
Iya, sampai-sampai juga jari kita itu kalau kayak nge-scroll gitu, itu kan banyak waktu yang sia-sia kan ya. Nggak ada produktivitas ya yang terbangun dalam diri kita. Itu tuh sampai-sampai juga nanti bakalan dimintain pertanggungjawaban. Apalagi kalau teman-teman misalnya udah nonton film The Social Dilemma ini, sampai denger podcastnya Karin ini, berpikir nggak sih kalau misalnya kita itu nantinya bakalan dihisap karena main sosial media ini, terus di dunia udah jadi bisa dibilang produknya orang-orang yang udah buat sosial media ini. Jadi kayak rugi banget nggak sih kalau nggak dimanfaatin untuk hal-hal yang emang tuh kita sebagai muslim misalnya untuk berdakwah atau menyebarkan kebaikan-kebaikan gitu loh. Jadi bukan hanya menghabiskan waktu buat scroll-scroll doang atau gimana. Aku bicara gini bukannya aku sekarang udah gak scroll-scroll lagi ya, cuman ya berusaha lah untuk meminimalisir itu semua.
Iya, ada lah nanti tips-tipsnya ya gimana caranya untuk manfaatkan. Yang pengen sama-sama kita ajakin melalui podcast ini juga, ya dari yang kita tonton juga kan ya, dari ngaji terus sosial drama, ya kita bahaya dan sisi gelap dari sosial media itu jadi punya langkah gitu untuk akhirnya ya mungkin kita juga nggak bisa nyaranin langsungnya udah tutup aja akun sosial media, karena lagi-lagi kehidupan kita tuh kan hingga saat ini semakin berkembangnya zaman tuh semakin tergantung gitu kan sama hal ini. Tapi yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita, gimana sih cara kita menggunakannya ya, walaupun itu sulit ya.
Ya sulit banget.
Gak usah orang yang gak berkepentingan, ngerasa gak berkepentingan dengan sosial media itu merasa sulit. Bahkan orang yang berkepentingan aja, dia udah punya visi misi nih, ada kesulitan-kesulitannya gitu. Tapi yang bisa kita kendalikan ya apa-apa yang bisa kita pilih kan. Kan itu tadi Abu Lahab nih, diazab tuh karena tadi dia menunjuk dengan jarinya dan juga dia menuduh Nabi Muhammad. Bahkan sampai ya dia menggunakan namanya gitu kan, ketenarannya itu buat nge-influence. Kan Abu Lahab nih punya istri kan, Ummu Jamil. Nah itu tuh ceritain sama King Sifrun itu. Jadi Ummu Jamil ini tuh kayak tenar juga gitu di zaman itu katanya. Jadi selain Ummu Jamil itu kan ada Bunda Khadijah sama siapa sih? Intinya tuh kayak influencer pada zaman mereka itu. Nah jadi Ummu Jamil dari namanya aja tuh ini kan sebutannya ya Jamil. Nah, istri Abu Lahab ini jadi cantik gitu. Kalau kita kiaskan lagi nih, iya kalau kita kiaskan ke media sosial, influencer zaman sekarang itu lebih dipilih yang apa ya? Banyak followernya itu yang mana? Yang cantik kan katanya gitu. Itu ya. Iya juga ya. Kebanyakan orang mungkin enggak semua ya, tapi kebanyakan orang gitu kan, apalagi ya yang buat have fun gitu. Ya udah, yang tenar, yang mudah mendapatkan follower tuh yang melalui apa ya, physically gitu.
Dari segi fisik.
Ini tuh relate sama Ummu Jamil tadi. Oke. Okay. Nah, sekarang diceritakan di situ.
Ah ya. Bawa kayu bakar.
Nah, jadi Ummu Jamil ini di ayat itu kan bahas bahwa kayu bakar. Nah, kayu bakar itu fungsinya untuk masak kalau zaman sekarang kompor. Nah, terus dikiasin di sosial media si Ummu Jamil ini tadi, seorang influencer yang apa ya, dia tuh ngompor-ngomporin gitu. Itu hal yang sangat amat satu hal yang biasa banget kan sekarang di sosial media, ngibah sama sini atau bikin hoax atau mungkin war gitu kan, kayak perang komen gitu-gitu. Itu yang sangat,
dan itu tuh mereka gunakan fisik mereka untuk orang-orang ikut sama kompor-komporannya mereka gitu loh. Itu tuh relate sama
ternyata dulu. Bayangkan ya, Al-Qur'an yang berapa ribu ratus tahun yang lalu itu tuh relate sama media sosial zaman sekarang tuh yang, ya Allah. Itu aku yang
ya Allah. Mind blowing banget ini Qur'an.
Bahkan dari apa ya, yang bikin kompor gitu kan. Kayu bakar dipakai buat masak itu tuh kompor. Itu yang luar biasa. Aku merasa betapa bodohnya aku tidak memahami Al-Qur'an ini. Ya lagi-lagi Al-Qur'an itu suatu pedoman hidup sebenarnya yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi akan selalu relate. Kitanya aja yang sebenarnya tidak memahami. Gimana ceritain ya? Pokoknya kalian rekomendasikan nonton di aslinya ya. Ini di menit 1 jam satu jam itu ketika King Sifrin menjelaskan yang tentang aku tuh paling hubungannya sih media sosial ini dengan umat Islam itu tuh sebenarnya pokoknya relate banget lah teman-teman, dimana sebenarnya media sosial ini kita nggak bisa pandang remeh karena kalau kita salah, terutama kita umat Islam yang banyak ini gitu kan menggunakan media sosial ini dengan tidak benar, itu efeknya buruk ke kita. Dan itu memang salah satu apa ya, salah satu tujuan dari musuh-musuh Islam gitu ya sih, dibalik semua ini para Yahudi gitu kan yang benci dengan Islam yang memang dari zaman dulu sampai yang sekarang gitu disampaikan di Al-Quran gitu kan, sudah dikasih tahu sama Allah. Ya salah satunya dengan media sosial ini. Yang mind blowing itu salah satunya, jadi ada di ayat kelima ya, yang Talik.
Oh iya.
Si Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab itu kan pembawa kayu bakar nih. Tadi kan buat ngompor-ngomporin penyebar fitnah. Terus di lehernya si Ummu Jamil ini ada tali. Nah tali ini tadi kalau King Sifrin jelasin itu, jadi kan yang dibalik media sosial itu para Yahudi nih yang benci banget sama Islam. Nah tali itu yang ada di leher Ummu Jamil yang dibawa itu, kalau kita kiaskan itu tuh relate sama link yang ada di media sosial. Ini kan tali yang menghubungkan link, yang mana di media sosial itu kan kita akan menyebarkan banyak link-link kan, mudah share-share ya. Terutama nih kenapa Allah itu menyampaikan bahwa Ummu Jamil nih yang di lehernya itu ada tali. Di medsos sendiri kebanyakan yang menggunakan medsos adalah kita kaum perempuan, dan perempuan ini banyak menggunakan media sosial itu dengan lebih emosional, lebih perasaan gitu. Nah itu tuh masuk salah satu strateginya si sosmed ini tadi, yang memanfaatkan emosional perempuan gitu kan. Gimana kalau ada berita apa gitu akan lebih mudah terblow up, lebih mudah viral kalau pengguna-pengguna cewek nih nge-share. Atau kayak kita juga misalnya kan, udah nonton sosial dulu apa belum gitu kan, jadi kan jadi omongan gitu.
Iya
Iya, makanya itu ya Allah tahu. Dan ya lagi-lagi diingatkan oleh Allah, tali itu tadi atau link-link itu tadi ya, kalau kamu nyebarin keburukan, efek-efeknya itu tadi yang gak akan sesepele itu yang akan juga dihisap atasmu gitu yang ya Allah. Dan Ummu Jamil itu disiksa ya karena
talinya itu sendiri.
Dimana Allah itu pengen bilang melalui Quran itu ya, dalam bermedia sosial pun hati-hati dengan link-link yang kamu sebarkan atau ya apa yang kamu bagikan, konten-konten yang kamu sebarkan, karena bisa jadi
apa yang kita sebarin nanti di akhirat juga bakalan itu yang kita pertanggungjawabin gitu, entah itu azab atau pahala. Syukur-syukur kalau pahala.
Amin
ya Allah.
Iya, jadi
buat teman-teman, intinya poinnya bukan kita untuk menghasut tidak menggunakan sosial media.
Gak mungkin soalnya.
Tapi
karena ya tadi itu kita sendiri yang ngomong aja nggak bisa ya kan.
Iya. Tapi ya gunakan sosial media itu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran gitu loh. Apalagi kalau kita Muslim, standar kebenaran kita ya udah pasti dari Al-Quran sama As-Sunnah gitu kan. Jadi apa salahnya untuk mencoba memulai untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran. Jangan semua isi sosial media itu didominasi sama hal-hal yang bisa dibilang gak berfaedah ya kan. Karena di film sendiri itu yang bilang bahwa ini nih, teknologi ini nih sebenarnya mereka tuh gak menyukai yang namanya kebenaran. Tapi menyukai yang namanya hoax-hoax atau yang kayak keributan-keributan gitu. Itu kenapa? Karena itu juga yang menyita banyak perhatian orang-orang gitu loh. Yang kayak bikin orang kayak natap layar gadget lama-lama cuman mau tahu apa perkembangan dari hoax-hoax atau apa ya, mempengaruhi pola pikir kita untuk lebih percaya sama hoax-hoax itu. Akhirnya yang trending itu ya yang tidak benar itu.
Iya, betul.
Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nih teman-teman bisa aware dengan ini semua dan nantinya teman-teman bisa buat konten-konten yang benar tentunya sesuai dengan standar Islam yang kita anut sekarang, itu bisa jadi kita berperan untuk menaikkan kebenaran gitu loh di sosial media. Bukan lagi hal-hal yang gak berfaedah, bukan lagi hal-hal yang buang-buang waktu gitu loh.
Iya, poin ya yang pengen kita sampaikan ke teman-teman juga tadi, apa ya, sadarilah bahwa ya ada suatu hal yang tidak sesederhana itu, bahkan cenderung berbahaya gak sih, kalau misalnya kita sendiri itu tidak mengerti untuk menggunakannya atau bahkan sampai keseret arus itu. Jadi kalau udah tahu tadi, udah sadar ya, memang pilihan untuk kalau kayak di film itu kan sebenarnya ya karena mereka tidak punya visi misi kehidupan yang memang benar hakiki gitu ya. Ya kalau nggak dapat profit atau bahkan kamu dimanfaatin karena asas manfaat, ya udah kamu nggak usah aja pakai sosial media. Bahkan dia kan nyaraninnya tuh hapus aja gitu kan akun-akun gitu. Tapi karena kita seorang Muslim nggak bisa, bukan lantas nggak bisa karena kalau kita nggak berjuang di sini ya, mungkin kita merasa aman gitu kan. Tapi ya ini tuh perihal urusan umat banyak gitu, bahkan sampai miliaran orang kan. Dan ya paling nggak kita berusaha untuk berperan dengan hal itu. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan yang namanya sosial media ini? Tadi kan salah satu ini sebenarnya dibahas juga ya di Yuk Ngaji, cara tips-tipsnya gitu. Tadi kayak Fiah bilang udah ya mau nggak mau akhirnya kita bermedia sosial, jangan sementang-mentang rasa ya udahlah gratis gitu kan, aku pakai terserah aja, bahkan sampai udah buat hiburan aja gitu kan. Karena kalau kayak gitu tuh ya udah seperti yang dibilang, diperingatkan sama ex-ex pegawainya tadi yang bikin sosial media ini, bahwa kamu produknya gitu kan, kamu ngerasa gak ngasih apa-apa tapi ternyata kamu tuh dimanfaatin. Nah, maka ya walaupun gimana pun kita tetap dimanfaatin ya, dari tadi kita masuk ke algoritma mereka gitu kan, akhirnya kita akan masuk ke lautan bisnis mereka, tapi paling gak kita tuh punya visi misi untuk bergerak. Buat apa sih kita pakai sosial media? Mau gak mau harus bikin, harus mengerti tentang hal ini. Terus juga rekomendasi lainnya, nah ini teman-teman, tadi kan kita ngebahas tentang data nih, data tadi dari apa yang kita klik, kemudian kita like dan segala macam, komen atau ya apa yang kita interaksi yang kita lakukan di sosial media itu kan bakal direkam, kemudian dilacak dan di apa ya, diolah gitu kan datanya. Nah nanti ada yang namanya rekomendasi. Nah ternyata rekomendasi ini rada tricky juga ya nggak sih, Vi? Rekomendasi ini tuh kan ya dia tuh taunya algoritma ini, si kecerdasan buatan ini akhirnya mengolah gimana caranya kita tuh retention time kita supaya kita terpaku dari itu tuh selama mungkin gitu. Nah maka rekomendasi ini jadi tricky karena ada sisi buruknya, dia tuh bakal bisa bikin kita berlama-lama di depan layar, atau bahkan ya kalau buat lama aja tuh mungkin masih bisa ya udah lo aku tutup aja gitu, tapi ternyata apa yang kita lihat ketika selama kita terpaku di layar itu tuh juga mempengaruhi behavior kita, persepsi kita, jadi informasi-informasi yang masuk ke pikiran kita.
Benar banget, karena kalau media konvensional aja nih ya Kak, tugas seorang sutradara atau produser yang lagi-lagi dipaparin sama dosenku itu tuh tujuannya adalah memprovokasi pola pikir dan mengimajinasi audiens. Jadi kebayang nggak sih kalau kita konsumsi hal-hal yang luar Islam gitu loh, kita bisa terprovokasi selain Islam.
Iya,
jadi sebisa mungkin, syukur-syukur kalau emang kita terpaku di layar itu dan kita menerima informasi kebanyakan Islam, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak, ya bakalan berabe jadinya. Seperti yang Karin bilang, bisa berpengaruh sama behavior kita, bisa berpengaruh sama psikologi kita.
Iya, dan sama jadi inget itu enggak sih, Vi? Jadi nostalgia sama materi di Ngefast. Apa tentang itu? Informasi.
Itu tuh sangat mempengaruhi kita. Intinya Ustadz Fuad waktu itu bilang kalau kita salah informasi kita bakalan salah pemahaman, kalau kita salah pemahaman kita bakalan salah dalam berbuat, kalau kita salah dalam berbuat kita bisa salah dalam hidup, kalau kita salah dalam hidup jangan-jangan nantinya kita bisa salah di tempat pemberhentian.
Serem banget. Pertimbangan seorang muslim itu sejauh itu ya, dalam di sisi kehidupan sehari-hari gitu. Enggak sesepele ya udahlah jalanin aja hari, let it flow kayak air mengalir tuh enggak. Ternyata harus bayangin aja orang-orang di perusahaan macam teknologi-teknologi ini tuh punya strategi, kita pun sebenarnya hidup itu jauh harus lebih berstrategi enggak sih?
Dan mereka tuh sangat sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan mereka ya Kak ya. Sampai buat perusahaan teknologi kayak
dan enggak murah itu.
Gitu loh. Dan enggak murah. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran, kita tuh punya tujuan lain, yaitu kita punya tujuan yang namanya surga gitu kan ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan dan bisa lebih sungguh-sungguh dari yang ini. Mereka tuh nggak diiming-imingi surga loh, tapi kesungguhannya tuh kayak besar banget.
Kerja gitu. Siang malam ya kan mereka.
Apalagi surga yang tak ternilai lah.
Satu yang bahkan pakai duit aja nggak bisa dibeli.
Aduh, iya, jadi introspeksi ini, diri.
Apa ya, luas sih sebenarnya bahasannya. Kalau kita bisa ngambil pelajaran kan.
Ini bisa 2 hari ini kita ngobrolnya kalau.
Bukan 2 hari, bisa 1 tahun.
Ini 1 tahun nih Kak.
Iya. Terus lagi. Tadi tentang rekomendasi nih teman-teman. Ini tadi trikinya adalah bagaimana kita memilah-milah informasi yang kita konsumsi kan, karena kayak kata Fia tadi itu bakal mempengaruhi pemikiran kita, yang apa yang kita punya tadi diolah dalam pemikiran kita, ngaruhnya ke apa yang akan kita pilih gitu dalam kehidupan kita. Nah terus dari segi algoritma di media sosial, rekomendasi ini ya bakal tadi kan mengisi hari-hari teman-teman semua. Apa yang kayak tadi Via kan kucing, kalau aku tuh aku ngerasanya ketika aku searching tentang startup itu explore aku tiba-tiba isinya Korea semua. Ini salah satu tipsnya itu di ya udah searching lagi nih tentang islami-islami gitu biar masuk algoritma mereka. atau dihapusin kayak not interested interested. Tapi ya gimana caranya algoritmanya? Bisa kok sebenarnya, kalau kita sadar kita tuh juga bisa memerangi kecerdasan buatan ini sebenarnya. Jadi tadi manfaatkan media sosial itu bukan lagi karena rekomendasi yang di, karena kan namanya mereka kecerdasan buatan ya, mereka tuh akan mereka apa yang kita klik gitu, sadar atau nggak sadar itu yang mereka olah. Tapi kan kita nih punya akal gitu, itu yang bikin kita tuh kita mau milih yang mana. Kita tuh bukan berdasarkan rekomendasi dari mereka, karena mereka tuh nggak akan tahu benar mana salah mana. Sedangkan kita manusia, kita diberi Allah akal, kita diberi pedoman hidup Islam, dari Islam itu kita tahu mana yang benar mana yang salah. Selevel media sosial pun bukan hanya sekedar karena rekomendasi mereka nih, kita dikasih rekomendasi misalnya video ini, nonton ini apa, pokoknya terima terus, jangan. Jadi praktisnya nih, dipraktikannya itu lebih baik teman-teman itu kalau pakai sosial media, kalau mau searching atau apa, itu ketik manual. Jadi itu meminimalisir algoritma mereka tuh melacak sesuatu yang bakal mereka menawarkan hal yang ya bagi mereka ini akan lebih menguntungkan buat mereka dan disadarin buat kita gitu. Bukan karena kesadaran diri kita, kalau kita kan sadar oh ini mana yang benar mana yang salah. Jadi tipsnya adalah cari manual aja. Terutama kalau kita mau support kebaikan atau konten-konten kebaikan gitu. Jadi tadi dicari manual aja teman-teman. Kalaupun tergoda apa ya? Kalau aku tuh masih sekarang karena tahu tentang hal ini kan. Jadi waktu ada rekomendasi, aduh nih sebenarnya kan lebih mudah. Lebih memudahkan ya, tinggal ngeklik tapi ya jangan deh ntar aku walaupun tetap kecatat ya itunya datanya, tapi kan akan beda gitu. Kalau kita ngikutin peta yang dia kasih, terus juga kalau mau klik sesuatu, kita tuh pikir gitu, itu tuh sesuatu yang baik atau enggak. Jangan ngeklik ya kalau kita tahu itu tuh enggak baik buat kita, apalagi buat kita konsumsi. Terus juga apa yang ditonton, di-share, itu cari yang ya yang baik, yang sesuai dengan pedoman kita yaitu Islam gitu. Terus itu juga follow akun-akun yang baik gitu kan. Kalau ada konten-kontennya, ikut juga kita memviralkan gitu, karena ya kita berharap tuh jadi salah satu amalan juga ya gak sih? Jempol kita nih bersaksi ke di akhirat. Ini aku ikut, walaupun aku gak bikin gitu kan, tapi udah gak aku ikut. Terus unfollow nih, mulai sekarang kita renungi, kita amati following-following kita, ada gak sih akun-akun yang ternyata tuh unfaedah, gak baik, atau bahkan ngasih toxic gitu lah. Itu mulai di unfollow aja. Kalaupun merasa itu teman deket gitu kan, biasanya tuh kan aduh kan ini teman deket, ya di mute lah paling gak gitu. Kan sekarang ada gitu. Terus ya lagi tadi memanfaatkan, bahkan kalau sesadar itu kita punya potensi, sebenarnya kita semua punya potensi ya kan Vi. Salah satu benar. Caranya itu adalah jadilah bukan cuma sekedar penikmat atau penonton, tapi jadi pemain di situ. Kalau di sosial media ini ya jadi konten kreatornya gitu, bahasa zaman sekarangnya, ikut bikin konten-konten. Gak sebenarnya gak mesti bertitelkan konten kreator. Hampir semua orang tuh bisa ngeposting kan, bisa ngeposting ya di feednya atau storynya sekarang. Gitu, jadi bukan kalau bisa, sebenarnya semua orang tiap orang tuh bisa pasti.
Intinya ubah konten-konten yang kita share aja sih. Kalau bisa mulai menyebarkan kebenaran-kebenaran yang sesuai standar Islam kalau kita muslim gitu
kan. Walaupun nih sebenarnya kadang itu kan ini klasik banget sih, dari zaman aku juga masih belajar awal-awal sampai sekarang pun kadang itu curhatan itu gak mau ikut nge-share bahkan konten islami misalnya gitu, karena ntar takut diomongin atau takut ada yang nge-hate gitu-gitu, bilang so alim segala macam. Ya kalau kita pikir nih ya, sebenarnya gak mesti konten islami sekalipun, kayak cerita tadi kan yang di film itu dia nge-share foto, ternyata tetap ada aja yang nge-hate komen gitu. Jadi sebenarnya risiko nggak disukain orang, risiko dikomentarin, namanya juga ngeposting orang ngelihat, ya namanya dikomentarin itu kan suatu hal yang kamu juga ngeliatin gitu kan. Ya iyalah aku bisa ngomentarin gitu. Itu tuh bukan risiko yang bener-bener apa ya absolut gitu. Karena ya memang kita tuh memang mesti dewasa gitu menggunakan media sosial ini pun, kita tahu apa yang bisa banget terjadi ketika kita menggunakannya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya gak ngomongin islami aja kita bisa di hate comment, bisa dikomentarin, ya berarti kan sama aja gitu kan. Sama aja dalam arti ya kita juga keluarin energi gitu kan untuk bikin konten islami, terus juga di komen iya juga. Jadi mending milih nge-share kebaikan gak sih daripada yaudah yang biasa-biasa aja.
Intinya kayak harus bisa ngefilter yang mana harus kita dengar, yang mana harus kita abaikan saja lah gitu.
Karena juga yang dihisap kan bukan omongan orang gitu. Kecuali ya omongan orang itu jadi evaluasi kita atau gimana tuh boleh. Cuman bukan lantas akhirnya karena omongan orang itu jadi menghambat kita untuk ya lagi-lagi misalnya nge-share atau mungkin bikin konten kebaikan. Karena dimanapun misalnya berdakwah sekalipun juga nyampein kebaikan atau gimana akan selalu ada pihak-pihak yang gak suka gitu sih. Maupun kontennya kebaikan atau enggak sebenarnya. Satu yang aku pelajarin juga dari teman-teman content creator nih di 2020 ini kan aku belajar nih tentang dunia content creator. Ya namanya engagement ya bahasanya itu tuh suatu hal yang lagi-lagi ketika kita memandang medsos ini buat apa sih, itu bisa jadi penting atau nggak penting. Bagi content creator itu bisa jadi penting karena itu bisa jadi bahan evaluasi mereka, brainstorming, riset. Riset dalam arti, oh ternyata konten kayak gini tuh lebih banyak menjangkau orang nih. Aku bisa interaksinya gimana, akselerasi nanti, oh konten selanjutnya gimana gitu. Itu bakal jadi penting karena penilaian itu tuh dia pakai untuk hal yang benar. Tapi jadi nggak penting kalau jadi titik candu yang kayak di film itu bilang yang tiba-tiba tuh jadi sedih, terus jadi kayak nggak semangat konten lagi. Di komen ini jadi bikin, yaudah aku nggak mau lagi deh bikin konten gitu, nggak mau lagi nge-share gitu, karena ntar diomongin orang. Itu jadi memanfaatkan engagement yang tidak benar gitu.
Ma, aku ini kak, tips satu juga, mending kalau nggak ada keperluan sama sekali, nggak usah karena kayak ikutan ini atau lagi bumi ini ikut install ini, tapi kalau emang ngerasa ada ada hal yang diperlukan di situ atau itu bisa menjadi evaluasi kita untuk konten-konten kita, ya itu bisa kita pertimbangkan untuk menginstal. Karena kalau misalnya kita nginstal kayak cuman kayak cuman untuk mau nambah hiburan doang, ya coba pikirin lagi tentang ini, tentang cerita The Social Dilemma ini.
Karena kita bakal jadi produk dimanfaatkan.
Iya. Dia akan membaca kita lebih banyak dengan masuknya data-data kita di berbagai aplikasi-aplikasi.
Intinya balik lagi ya, harus tahu visi misi. Ya mungkin kayak apa sih main medsosan doang pakai visi misi. Tapi iya beneran gitu kan, kalau nggak digituin, kalau kita nggak serius, kita bakal dipermainkan, bahkan dimanfaatkan ya oleh mereka.
Makanya kalo... yuk ngaji.
Nih nanti ada lagu yuk ngaji nih abis ini. Terus juga di sosial media ini lagi-lagi sebenarnya mau nggak mau, suka nggak suka, kita bakal ketika kita menggunakannya kita bakal masuk ke arus yang namanya algoritma ya. Tadi data kita masuk, ya udahlah gimana lagi gitu kan.
Iya.
Dan kita nggak mungkin kan kita nggak ngeklik apa-apa juga gitu kan. Kalau nge-scroll. Ketika kita menatap layar ngeliatin apa, kita tuh udah kebaca sama mereka. Intinya kita masuk ke dinamika arus algoritma mereka. Nah itu juga yang bisa jadi salah satu juga peluang sebenarnya untuk menyebar kebaikan atau dakwah di media sosial. Itu tentang kerjasama sebenarnya. Ini sih aku juga belajar dari para XQ Weavers itu, bahwa ya upaya mereka itu kalau di sosial media sendiri tuh kalau digunain sama-sama bareng-bareng tuh impact-nya tuh besar gitu. Di dakwah sosial media tuh salah satunya kuncinya ada kebersamaan. Ada orang, mungkin ya tadi gak semua orang berperan jadi content creator, it's okay. Tapi paling gak ya bagi-bagi peran gitu. Ada yang jadi content creator, kalau kamu gak bisa bikin konten, ya udah paling gak kamu jadi supporter untuk konten-konten yang kebaikan itu tadi. Karena itu penting sih untuk ya lagi-lagi engagement tadi bukan hal yang harusnya menjadi tabu banget-banget tuh enggak sih. Karena ada hal yang memang kita juga perlu strategi untuk hal itu kan. Nah engagement ini salah satu tipsnya adalah kalau sekarang aku tahu ya di 2020 itu dia bakal mempengaruhi algoritma, dia bakal lebih masuk ke data kamu yang dominan itu kalau dari berdasarkan konten itu dari save sama share-nya itu bakal lebih masuk ke algoritma kamu atau yang maksudnya explore gitu. Makanya juga kalau kamu mau nge-support content creator atau konten-konten itu akan lebih baik, support kamu itu akan bernilai lebih besar dengan share atau save. The algoritma ini sebenarnya bakal berubah-ubah sih, tapi di 2020 ini terakhir ini share sama save itu paling tinggi lah levelnya. Terus juga belajar dari kayak para pecinta K-pop gitu kan. Mereka tuh para idol, para artis-artis Korea itu tuh bisa sewah sampai semendunia ini tuh karena fans-fansnya enggak sih? Jadi kan kayak gimana caranya video viral gitu tuh kan karena upaya fans-fansnya mereka yang luar biasa gitu. Dan ternyata itu tuh ada strateginya gitu loh.
Ada strateginya.
Jadi kayak gimana caranya bikin trending hashtag dan segala macam. Nah itu tuh masuk ke ya tadi dalam sosial media itu.
Komennya jangan pakai emot.
Iya, aku tuh baru tahu ya Allah kayak gini caranya. Aku tuh kayak masuk kayak orang dari kampung gitu. Iya, gini ya caranya untuk hidup di media sosial ini. Ada jedanya gitu kan. Itu tuh sebenarnya teknis ya. Paling enggak dari sekarang kita memutuskan apakah jadi pejuang konten kreatornya atau jadi supporternya, dan itu tuh mesti sama-sama dimaksimalin, intinya tuh gitu gak sih. Jadi konten kreator itu ya udah maksimalkan sebisa kamu, supporter pun sama hebatnya juga dengan semaksimal kamu bisa, gimana ikut berperan bangun channel atau bangun konten-konten kebaikan juga dengan ya bahkan cuman tadi like, comment, share dan save itu sudah amat berarti untuk perjuangan Islam itu sendiri selama itu untuk konten-konten Islam gitu. Jadi luar biasa sebenarnya ya sosial media ini. Kalau apa ya, luar biasanya dari sisi negatifnya bisa luar biasa, tapi positifnya pun sebenarnya bisa luar biasa. Terutama ketika positifnya ini dalam sudut pandang Islam, itu bahkan sama nilainya sampai ya
itu bakal luar biasa banget. Mm-mm. Jadi tinggal teman-teman aja mau milih untuk ngambil sisi positif yang luar biasa atau ngikut arus negatif tok.
Iya. Jadi pilihan di masing-masing kita, pilihan untuk kita berperannya mau yang kemana nih cenderungnya gitu. Yang lagi-lagi ya ingat-ingat aja bahwa semua pilihan itu ya mungkin di dunia hari ini tuh gak terlalu apa ya, kelihatan nyata gitu efeknya apa yang kita pilih. Tapi nanti di akhirat tuh bakal ditanyain gitu kan, kamu kenapa milih ini dulu, kenapa kamu nge-share ini, kenapa kamu, ya banyak lah intinya. Tidak sesederhana itu sosial media ini, dan ya bisa jadi amat sangat berat, bisa jadi memberatkan di timbangan kanan atau bahkan buruknya di timbangan kiri. Semoga apa yang kita obrolin malam ini pun terus kita share gitu kan ke sosial media ini pun ya. jadi hujah gitu kita di akhirat kelak. Kalau untuk sosial dilema aku rekomend sih untuk nonton. Tapi lagi-lagi
rekomend banget. Terus live YouTube-nya Yu Ngaji terus
iya.
Dengerin podcast-nya Karin.
Loh, tadi kan awalnya dari podcast ini ya.
Oh iya ya.
jadi alurnya gini. Dengerin podcast ini, teman-teman. Nonton film Sosial Dilema, terus
nonton yang live YouTube-nya Yu Ngaji.
Yu Ngaji yang judulnya Our Sosial Dilema. Nanti kita akan up untuk beberapa hari ke depan ya di story kita masing-masing.
Emang platform sebelah.
Kalau podcast apa ya? Jangan kalo lupa boleh
doang ya.
Dengerin aja banyak-banyak di jeda gitu kan. Masalah sejam loh. Ya, tapi semoga apa yang kita omongin di sini teman-teman yang mendengarkan pun, mungkin ini akan jadi podcast yang lumayan panjang. Beneran panjang kayaknya. Dan
panjang
semoga
banget nih.
Semoga soalnya tidak sia-sia.
Bahasannya sangat luas.
Apa yang kita omongin di sini pun sebenarnya tidak bisa apa, ini catatan aja nih, banyak yang kelewat nih sebenarnya.
Iya. Benar-benar.
Ya saking apa ya?
Sampaikan.
Saya ya banyak untuk sampaikan. Jadi ya semoga yang sedikit ini itu ada manfaatnya lah buat teman-teman semua.
Amin. Jadi teman-teman, intinya hidup itu adalah pilihan. Dan pilihan-pilihan kita hari ini akan menentukan bagaimana kita di masa mendatang, apalagi di masa akhirat kelak.
Semoga kita gak salah menentukan pilihan, dan kelak kita bisa sama-sama ketemu nih di surganya Allah karena pilihan-pilihan kita itu tadi. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ini benar-benar ditutup nih.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast The Things You Need. Kamu bisa kasih kritik, saran, feedback apapun deh melalui email siradwide@gmail.com atau melalui direct message di Instagram @siradwide. Ditunggu ya teman-teman semuanya. Dah.